Lugo presentou unha proposta no seu momento que foi aprobada por todo o grupo temático de cultura do Eixo que o compoñen os concelleiros e as concelleiras de todas as cidades do Eixo Atlántico. Isto quere decir que esta programación representa fielmente a situación da nosa cultura. É unha cosa moi importante, integra a participación de cidades, especialmente portuguesas por razóns obvias, pero tamén galegas, porque nós o que queremos non é só promocionar a cultura de Lugo en Lugo. Queremos promocionar a cultura das demais cidades galegas e portuguesas, en este caso en Lugo, e dende Lugo para o mundo. Eu lembro, porque máis...